πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Και σαν να μην έφτανε η αβεβαιότητα για τον τόπο και κυρίως για το αν θα γίνει τελικά η συνάντηση που τη Ζελένσκι την ώρα που εξελίσσονται οι διαβουλεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, σαν να μην έφτανε η νέα επιχείρηση του Ισραηλινού στρατού για να καταληφθεί η πόλη της Γάζας όπου μένονται μάχες σώμα με σώμα, παράλληλα με το πράσινο φως που δόθηκε για ένα νέο μεγάλο επικιστικό σχέδιο στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Σαν να μην έφτανε όλα αυτά λοιπόν, έρχεται τώρα να φουντώσει και μια ακόμα εστία έντασης, αυτή τη φορά ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Καράκας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι 5η σήμερα, 5η 21 Αυγούστου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναγιώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης και στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σταχαδηρανιάν. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ξεκίνησε η επιχείρηση του Ισραήλ για την κατάληψη της πόλης της Γάζας. Κινητοποιούνται 60.000 έφεδροι. Απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Ερυθρός Σταυρός την εντατικοποίηση των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Παλαιστινιακό θύλακα. Παρατείνει διαβεβαιότητα για την ενδεχόμενη συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι. Ο Αμερικανός πρόεδρος πιέζει για συμφωνία. Ο Πούτιν εντείνει τις επιθέσεις στο μέτωπο. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Τραμπ και Μαδούρο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν αρμάδα πολεμικών πλοίων στα ανοιχτά της Βενεζουέλας. Με 4,5 εκατομμύρια εθνοφύλακες, απαντά η Βενεζουέλα. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μιτζέικα, Αχαΐας, κινητοποιήθηκαν 22 πυρεσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 6 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. 24ωρη πανελλαδική απεργία για την 5η 28 Αυγούστου προκήρυξε η ΑΔΔ, διεκδικώντας την απόσυρση του νομοσχεδίου για το νέο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων. 10 συλλήψεις σε αστυνομική επιχείρηση στον οικισμό της Φυλής για ρευματοκλοπές, ναρκωτικά και παραβιάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στην Κατερίνη συνελήφθη νεαρός Ουκρανός μέλος συμμορίας που με το γνωστό κόλπο της τηλεφωνικής απάτης απέσπασε από 87χρονη για δίθεν επίγουσα χειρουργική επέμβαση 6.700 ευρώ και χρυσαφικά αξίας 4.000 ευρώ. Και τέλος γενικά έθερος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη. Πολύ σημαντική εξέλιξη που μας έρχεται, κυρίες και κύριοι, από το δικαστικό ρεπορτάζ στη δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ναρκωτικά και οπλοκατοχή σε βάρος των 6 Τούρκων που συνελήφθησαν χθες κατά την επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις τελευταίες πληροφορίες και οι 6 παραπέφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας και σήμερα με τις πολύ σοβαρές και καταιγιστικές ειδήσεις που μας έρχονται από το εξωτερικό δελτίο. Το Ισραήλ ξεκίνησε ήδη, έχετε ενημερωθεί από τα δελτία ειδήσεων του πρώτου προγράμματος, την επιχείρηση κατάληψης της πόλης της Γάζας παρά τις αντιδράσεις στο εσωτερικό του και ενώ εκκρεμεί η απάντηση στην πρόταση κυχηρίας της Χαμάς. Η κατάληψη και η κατοχή της μεγαλύτερης πόλης στη Βόρεια Γάζα, την οποία ο Νετανιάχου χαρακτήρισε ως ένα από τα τελευταία προπήρια της Χαμάς, απαιτεί επιστράτευση 60.000 επιπλέον εφέδρων από το Σεπτέμβριο και παράταση θητείας για άλλους 20.000 ανθρώπους. Παράλληλα, έχει εγκριθεί και το μεγάλο επικιστικό σχέδιο στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, το οποίο θα διχοτομήσει το Παλαιστινιακό έδαφος και θα βλάψει τα σχέδια για οποιοδήποτε μελλοντικό Παλαιστινιακό κράτος. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε ευθύς αμέσως στην αίθουσα σύνταξης και στο Δημήτρη Φαναριώτη, ο οποίος παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Βλέπουμε λοιπόν, Δημήτρη, ότι την ώρα που κορυφώνται οι προσπάθειες σε διπλωματικό επίπεδο για την επίτευξη συμφωνίας στο Ουκρανικό, ένας άλλος πόλεμος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και κλιμακώνεται στη λωρίδα της Γάζας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κυρίες και κύριοι, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένζαμιν Νετανιάχου, διέταξε πριν από λίγο να εφαρμοστεί ένα πιο σφιχτό χρονοδιάγραμμα για την κατάληψη των προπυργίων της Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας και την ήττα της οργάνωσης. Η ανακοίνωση, στην οποία δεν προσδιορίζεται το νέο χρονοδιάγραμμα, έρχεται ενώ ο Ισραηλινός στρατός έχει ξεκινήσει τη σχεδιαζόμενη επιχείρηση κατάληψης της πόλης της Γάζας. Νωρίτερα σήμερα, εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού, ταξίαρχος Έφι Ντέφριν, είπε σε δημοσιογράφους ότι το Ισραήλ έχει περάσει τα πρώτα στάδια αυτή τη επιχείρηση και ήδη ελέγχει τα περίχωρα τη πόλη. Ο Ντέφριν πρόσθεσε ότι οι στρατιώτε έχουν αρχίσει ήδη να περικυκλώνουν τα περίχωρα και πρόσθεσε ότι η Χαμά είναι πλέον μια χτυπημένη και πληγωμένη αντάρτικη δύναμη. Ο Υπουργό Άμυνα του Ισραήλ τώρα, ο Ισραήλ Κάτς, διέταξε το πρωί την επιστράτευση 60.000 εφέδρων από το Σεπτέμβριο, την ώρα που η Ισραηλή κυβέρνηση μελετά ακόμα τη νέα πρόταση κατάβαση του πυρό έπειτα από σχεδόν 2 χρόνια πολέμου. Επιπροσθέτω, Γρηγόρη, το Ισραήλ ενέκρινε σχέδιο οικοδόμηση 3.400 κατοικιών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, κάτι που θα οδηγήσει στη διχοτόμηση των Παλαιστινιακών εδαφών, καταργώντας οποιαδήποτε εδαφική συνέχεια και ενταφιάζοντας την ιδέα του Παλαιστινιακού κράτους. Στις διεθνείς αντιδράσεις τώρα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες απίθυνε για ακόμη μία φορά έκκληση να κηρυχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός στην ερωδία της Γάζας, καθώς όπως τόνισε είναι ζωτική σημασία να επιτευχθεί άμεσα μια εκεχηρία, ώστε να αποφευχθούν οι μαζικές απώλειες και οι καταστροφές που θα προκαλούσε στρατιωτική επιχείρηση στη μεγαλύτερη πόλη του Παλαιστινιακού θύλακα. Σήμερα έγινε γνωστό ότι ο αριθμός των παιδιών που υφίσταται υποστηρισμό στη λωρίδα της Γάζας τριπλασιάστηκε σε σύγκριση με τον Μάρτιο, ενώ απαράδεκτη χαρακτήρισε την όλη επιχείρηση ο Ερυθρός Σταυρός. Το σχέδιο κατάληψη τη πόλη τη Γάζας μαρτυρά την κατάφορη περιφρόνηση του Ισραήλ έναντι των προσπαθειών των Μεσολαβητών, Κατάρ, Αιγύπτου, Ηνωμένων Πολιτειών, για να κλείσει συμφωνία κατάπαυση του πυρός, σχολίασε η Χαμάς σε ανακοινοθέντης. Τέλος, Γρηγόρη, Αμερικανοί γερουσιαστές απέστειλαν χθες επιστολή στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, προκειμένου να του ζητήσουν να απαιτήσει από το Ισραήλ να επιτρέψει την πρόσβαση του διεθνούς τύπου στη λωρίδα τη Γάζας, αλλά και να προστατεύσει του δημοσιογράφου, Γρηγόρη.
Παραμένεις τώρα, Δημήτρη, στην τηλεφωνική σου γραμμή για να συνδεθούμε με το Παρίσι και την ανταποκρίτριά μας, τη Θωμάιδα Παπαϊωάννου. Γιατί η Γαλλία υποσχέθηκε να απαντήσει στην αποτρόπη, όπως τη χαρακτήρισε, επιστολή του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στο Γάλλο Πρόεδρο, στην οποία έκανε λόγο για αντισημιτισμό σε περίπτωση αναγνώρισης Παλαιστινιακού κράτους από το Παρίσι. Θωμαίδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα και σε σένα. Έχουμε οξύτατη λοιπόν αντιπαράθεση ανάμεσα σε Μακρόν και Νετανιάχου.
Ναι, όταν το προχτές το απόγευμα ο Εμμανουέλ Μακρόν έλαβε μία επιστολή από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, όπου ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγορεί τον Γάλλο Πρόεδρο ότι τροφοδοτεί την φωτιά του αντισημιτισμού, γιατί θέλει προτίθεται να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης. Είναι ιδιαίτερα ανήσυχος, λέει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, για την αύξηση του αντισημιτισμού στη Γαλλία. Και κυρίως αυτός ο αντισημιτισμός που καταστρέφει τις γαλλικές πόλεις. Φυσικά αυτό δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα, αλλά είναι μια κατηγορία που πραγματικά εξόργησε το Προεδρικό Μέγαρο και το Ελιζέ απάντησε αμέσως ότι πρόκειται για μια απαράδεκτη, μια ιδιαστική, αποτρόπαια επιστολή, κατηγορία μάλλον, ότι φυσικά ο Γάλλος Πρόεδρος από την πρώτη μέρα της πρώτης θητείας του υπερασπίζεται τους Εβραίους της Γαλλίας και δεν είναι η ώρα για χειρισμούς, όπως αποκάλεσαν, διάφορους χειρισμούς, ενώ η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Επίσης, ήθελα να σας πω ότι η Γαλλία αντέδρασε χθες καυτηρίασε την απόφαση των ΗΠΑ να προχωρήσουν σε κυρώσεις απέναντι σε δικαστές του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, μεταξύ των οποίων δικαστών είναι και ένας Γάλλος δικαστής, και αυτό θεωρούν ότι δεν είναι καλή διέξοδος προς το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με το ένταλμα σύλληψης, το διεθνές ένταλμα σύλληψης εναντίον του Νετανιάχου και άλλων υπουργών της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Θωμαίδα Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Ερχόμαστε ξανά σε ένα τώρα, Δημήτρη Φαναριώτη, για να περάσουμε στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Από το ένα μέτωπο στο άλλο, είχαμε επίθεση τη νύχτα με εκατοντάδες ντρόν και πυράβλους που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον ουκρανικών πόλεων. Την ώρα, βέβαια, λέγαμε και στην αρχή, που συνεχίζονται οι πυρετώδεις διαβουλεύσεις για μια πιθανή συνάντηση Πούτιν Ζελένσκι, αλλά και για τις εγγύησεις ασφαλείας στην Ουκρανία, με το Κίεβο να υποστηρίζει ότι το νυχτερινό ρωσικό μπαράζ ήταν από τα μεγαλύτερα για φέτος τουλάχιστον.
Έτσι είναι, Γρηγόρη. Η Ουκρανία δέχθηκε μαζικά πλήγματα με ντρόνους και πυράβλους σε πολλές πόλεις της, στο δυτικό τμήμα της χώρας το πρωί, με αποτέλεσμα 18 άνθρωποι να τραυματιστούν στην περιοχή, ενώ στη Λβίβ υπάρχει και ένας νεκρός. Επιπροσθέτως, δεκάδες κτίρια κατοικιών υπέστησαν ζημιές, ενώ στην πόλη Μουκάτσεβο από τα ρωσικά πλήγματα τραυματίστηκαν 15 άνθρωποι, εκ των οποίων 5 χρειάστηκε να διακομιστούν στο νοσοκομείο. Τώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε χθες το βράδυ σε δημοσιογράφους ότι μια συνάντηση με τον Πούτιν θα είναι δυνατή μετά τον προσδιορισμό των βασικών αξώνων μιας συμφωνίας με τους Δυτικούς σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Θέλουμε να επιτύχουμε μια συνεννόηση για τη δομή των εγγυήσεων ασφαλείας μέσα σε 7 έως 10 μέρες, είπε, και με βάση αυτό τον κοινό τόπο έχουμε την πρόθεση να οργανώσουμε μια τριμερή συνάντηση, στην οποία θα συμμετάσχει και ο Αμερικανός πρόεδρος. Σχετικά με τη Βουδαπέστη ως προτινόμενο τόπο για τη διεξαγωγή συνομιλιών μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι είναι προβληματική και ανέφερε την Ελβετία, την Αυστρία ή την Τουρκία ως εναλλακτικές λύσεις. Τέλος, Γρηγόρη, να πούμε ότι οι αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων των Χωρών Μελών του ΝΑΤΟ ανακοίνωσαν ότι είχαν χθες μια εξαιρετικά ειλικρινή συζήτηση κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης που είχαν με θέμα τα αποτελέσματα των πρόσφατων συνομιλιών για τον πόλεμο στην Ουκρανία, Γρηγόρη.
Και την ίδια ώρα διαβάζω στο ΕΡΤ News ότι επικρατεί ένας εκνευρισμός στο Κρεμλίνο τα τελευταία 24 ώρα για τις συζητήσεις που γίνονται εδώ στη Δύση, Δημήτρη, περί εγγύησεων ασφαλείας στην Ουκρανία γενικότερα, με τον Σεργέη Λαυρόφ να λέει ότι οι εγγύησεις προϋποθέτουν την παρουσία και της Ρωσίας.
Ναι, βέβαια, είναι απολύτως λογικό αυτό. Το ζήτημα είναι ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να καθίσουν στο τραπέζι, στο ίδιο τραπέζι, ο Πούτιν με τον Ζελένσκι. Ο Τραμπ θα μπορούσε να έρθει, αλλά αυτοί οι δύο τους χωρίζει άσβεστο μίσος, Γρηγόρη.
Δημήτρη Θανατιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για την αναλυτική ενημέρωση. Και μάλιστα ο αντιπρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, συνεχίζουμε στο ΕΡΤ News, έκανε μια πρωτοφανή επίθεση στο Γάλλο πρόεδρο, αποκαλώντας τον άμυαλο Γάλλο πετεινό. Η Ρωσία, μάλιστα, με τον Μεδβέντεφ να επιμένει ότι δεν θα δεχθεί στα θέματα του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία με το πρόσχημα των ειρηνευτικών δυνάμεων, καθώς, όπως είπε ο Μεδβέντεφ, τέτοιες εγγυήσεις ασφαλείας δεν χρειάζονται. Και από την άλλη πλευρά, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να λέει ότι μια συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν θα είναι δυνατή μετά τον προσδιορισμό των βασικών αξώνων μιας συμφωνίας με τους Δυτικούς σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Είναι το μεγάλο θέμα λοιπόν αυτού, εγγυήσεις ασφαλείας, ο μεγάλος γρίφος. Και πάμε αμέσως στο Λονδίνο για να ακούσουμε τώρα τις αποκλειστικές πληροφορίες των Βρετανικών Times που αναφέρουν ότι οι Ευρωπαίοι στρατιωτικοί συζητούν με τις ΗΠΑ την ανάπτυξη μαχητικών F-35 στη Γερμανία, όπου το ΝΑΤΟ κατασκευάζει τη μεγαλύτερη αεροπορική βάση στην Ευρώπη, με στόχο βέβαια την αποτροπή μιας νέας ρωσικής εισβολής. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την ανταποκρίτριά μας στη Βρετανική πρωτεύουσα, Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας πει αναλυτικά τι αναφέρουν, Ευδοξία, οι Times του Λονδίνου. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Σύμφωνα λοιπόν με τις πηγές που επικαλούνται οι Times, ο αρχηγός των Βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Ναύαρχος Σερ Τόνι Ράντακιν, και ανώτατοι Ευρωπαίοι στρατιωτικοί συζητούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες την ανάπτυξη αμερικανικών μαχητικών F-35 στη Ρουμανία, στην ατοϊκή βάση, με στόχο την αποτροπή νέας ρωσικής εισβολής. Η βάση αυτή πρόκειται να γίνει η μεγαλύτερη στρατιωτική βάση του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Θα ξεπεράσει σε μέγεθος την αμερικανική βάση Ραμστάιν στην Γερμανία. Η βάση αυτή θα μπορεί να φιλοξενεί έως και 10.000 στρατιώτες έως το 2030. Η Βρετανία προτείνει από την πλευρά της την ανάπτυξη μαχητικών ταϊφούν στη Δυτική Ουκρανία και την αποστολή ταξιαρχίας 3 έως 5.000 στρατιωτών για εκπαίδευση ουκρανικών δυνάμεων χωρίς μάχημη εμπλοκή. Ο Ναύαρχος Ράντακιν θεωρείται βασικός μεσολαβητής με το Κίεβο και συμμετείχε τόσο στις διαβουλεύσεις στο Πεντάγωνο όσο και σε τηλεδιάσκεψη με αρχηγούς άμυνας του ΝΑΤΟ. Στις συνομιλίες στο Πεντάγωνο συμμετείχαν επίσης οι αρχηγοί άμυνας από Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Φιλανδία και Ιταλία, υπό το στρατηγό Dan Κέιν των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ευρωπαϊκές προσδοκίες, όπως αποκαλύπτουν οι Times, είναι ότι ζητούν πρόσθετες δεσμεύσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για πρώτον δορυφορική κάλυψη, αναγνώριση και συστήματα GPS, συστήματα Patriot και NASAMS και αναγνώριση με αμερικανικά συμμαχικά αεροσκάφη πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, Γρηγόρη.
Ευδοξία Λιμπέρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στο Λονδίνο και βεβαίως οτιδήποτε νεότερο προκύψει κατά τη διάρκεια του δελτίου μας θα επικοινωνήσουμε ξανά. Εμείς να παραμείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, με μια δυσάρεστη είδηση που μας έρχεται από το πολιτικό δελτίο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την πολιτική μας τάχτα Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα για τον πρώην Υφυπουργό Οικονομικών και νυν γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Απόστολο Βεζιρόπουλο. Ευγενία.
Ναι, δυστυχώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Ο κύριος Βεζιρόπουλος υπέστη επεισόδιο ανακοπής κατά τη διάρκεια των διακοπών του. Βρισκόταν συγκεκριμένα στη Σιδονία Χαλκιδικής, σε μπαρ όπου υπέστη το επεισόδιο αυτό. Αμέσως έσπευσαν διασώστες αλλά και ασθενοφόρο, όπου μεταφέρεται αυτή την ώρα στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου σε σοβαρή κατάσταση. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά για τον πρώην Υπουργό.
Βεβαίως. Τώρα, εμείς να μείνουμε στη διεθνή επικαιρότητα, Ευγενία, καθώς χθες το απόγευμα ο Πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, στο επίκεντρο βεβαίως όλοι καταλαβαίνουμε η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με έμφαση βέβαια στις εξελίξεις στη Γάζα, περιφερειακά αλλά και διμέρη θέματα. Τι συζήτησαν λοιπόν οι δύο ηγέτες?
Ναι, Γρηγόρη, δεν έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες σύμφωνα με τόσα εξέδωσε σε γραφείο, το γραφείο τύπου του Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της επικοινωνίας του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αρσίση, συζητήθηκαν γενικότερα όλες οι περιφερειακές εξελίξεις στην περιοχή, με έμφαση βέβαια στην κατάσταση στη Γάζα. Ο κ. Μητσοτάκης χαιρέτησε τις προσπάθειες και την τελευταία πρόταση της Αιγύπτου για την επίτευξη και χειρίας στη Γάζα. Ήταν μια πρωτοβουλία που πήρε τις προάλλες ο κύριος Σίση με παρέμβασή του. Ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Σίση αντάλλαξαν ακόμη απόψεις για την συνεργασία και τον συντονισμό των δύο χωρών σε διμερή και περιφερειακά θέματα, αλλά κυρίως, χωρίς περαιτέρω πληροφορίες τώρα από το Μαξίμου, για την ενίσχυση στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών, Ελλάδας και Αιγύπτου.
Τώρα, εντωμεταξύ, ανεβάζουν στροφές στο Μαξίμου και στο Οικονομικό Επιτελείο γενικότερα εν ώψη της ΔΕΘ στις αρχές Σεπτεμβρίου. Στο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ υπολογίζεται το οικονομικό πακέτο που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Να θυμηθούμε λίγο, Ευγενία, τι είπε στην τηλεόραση του ΣΚΑ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Βεβαίως.
Σίγουρα, όσο βλέπουμε ότι πηγαίνει καλύτερο ο προϋπολογισμός, όπως έγινε και φέτος, εν ώψη της χρονιάς που έρχεται, γιατί δεν τελειώνουν οι ανακοινώσεις, το έχει αποδείξει αυτό ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέχρι και στον προϋπολογισμό μπορούμε να έχουμε κάτι περισσότερο, εφόσον τα οικονομικά αποδίδουν. Σίγουρα, ένας από τους βασικούς φόρους που πρέπει να δούμε είναι η φορολογική κλίμακα, φορολογικοί συντελεστές, ειδικά για τα μεσαία εισοδήματα. Το κλειδί είναι φοροελαφρύνσεις με μόνιμα χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι ό,τι αποφάσεις ληφθούν και για τους συνταξιούχους θα έχουν ένα χαρακτήρα μόνιμο, δηλαδή δεν θα μιλάμε για επιδόματα, και θα έχουν μια λογική διεύρυνσης όσο το δυνατόν της κλίμακας των δικαιούχων.
Λοιπόν, τώρα, Ευγενία, στο επίκεντρο των κυβερνητικών προτεραιοτήτων η στήριξη της μεσαίας τάξης.
Έτσι, εγώ θα στα πω από την αρχή ότι Βεβαίως. Σύμφωνα με πληροφορίες αλλά και από όσα ακούσαμε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κύριο Μαρινάκη, αναφερθήκαμε εκτενώς σε αυτά χθες. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται, Γρηγόρη, να ανεβάσει πολιτικά τον πύχη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, παρουσιάζοντας το πιο μεγάλο πακέτο μέτρων, έτσι θελείται από το Μαξίμου, των τελευταίων ετών, ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Κύκλοι μάλιστα του Μαξίμου, Γρηγόρη, αναφέρουν πως πρόκειται για μια εξαγγελία τομή που ίσως επηρεάσει ακόμη και τις πολιτικές ισορροπίες. Η κυβέρνηση λοιπόν βρίσκεται στην τελική ευθεία για την οριστικοποίηση του πακέτου μέτρων. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ενίσχυση των συνταξιούχων με τη μόνιμη ενίσχυση των 250 ευρώ, η οποία δεν θα έχει επιδοματικό χαρακτήρα, οι μειώσεις στη φορολογία φυσικών προσώπων και νοικίων, παρεμβάσεις για την αύξηση της προσφοράς κατοικιών, αλλά και νέες μισθολογικές ενισχύσεις στα σώματα ασφαλείας. Πιο συγκεκριμένα, το πακέτο ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ θα κατευθυνθεί σε 4 βασικούς άξονες. Ελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες με παιδιά. Ήδη συζητείται η εισαγωγή ενός νέου ενδιάμεσου φορολογικού συντελεστή μεταξύ του 9% και του 22% ή η αύξηση των εισοδηματικών ορίων στα υψηλότερα κλιμάκια. Η κατεύθυνση βέβαια είναι να υπάρξει ουσιαστική μείωση του φορολογικού βάρους για τα χαμηλά εισοδήματα. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, μελετάται η προσθήκη ενός νέου ενδιάμεσου συντελεστή μεταξύ του 15 και του 35% στην φορολογία των ενοικίων, με επιπλέον στόχο εδώ να διευκολυνθεί η αύξηση προσφοράς κατοικιών. Μάλιστα, συζητείται για το ίδιο θέμα και η αξιοποίηση κοινοτικών πόρων μέσω ΕΣΠΑ. Τώρα, για τα σώματα ασφαλείας υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουν δρομολογηθεί αυξήσεις στους μισθούς των ενστόλων σε συνέχεια αντίστοιχων παρεμβάσεων που έγιναν στις ένοπλες δυνάμεις. Αυτό που αξίζει να αναφέρω, Γρηγόρη, και να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ, είναι πως δεν αποκλείεται μέσα στο 2026, πέρα από τα μέτρα που θα εξαγγελθούν στη ΔΕΘ, η κυβέρνηση να ανακοινώσει μία ακόμη δέσμη μέτρων, όπως έκανε και φέτος τον περασμένο Απρίλιο.
Ευγενία Λίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε και ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο περίγραμμα των επικείμενων εξαγγελιών του κυρίου Μητσοτάκη. Πού θα κατευθυνθούν τα χρήματα αυτά, που εστιάζει το Οικονομικό Επιτελείο? Για να ακούσουμε τον κύριο Τσάπαλο.
Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί γύρω στις 200.000 καταγγελίες μέσα από την εφαρμογή απόδειξη της ΑΔΕ.
Είναι απίστευτος ο αριθμός, έτσι.
Είναι πολύ μεγάλος και είναι μια απλή εφαρμογή. Οποιοδήποτε μπορεί να την κατεβάσει στο κινητό του και κάθε φορά που παίρνει μια απόδειξη από ένα εστιατόριο, από ένα μαγαζί, ένα κατάστημα, να σκανάρει το barcode που είναι πάνω στην απόδειξη. Και με αυτόν τον τρόπο θα ελέγχεται αυτόματα από την ΑΔΕ εάν αυτή η απόδειξη είναι γνήσια ή αν αυτή η απόδειξη έχει διαβιβαστεί στο My Data μετά από 24 ή 48 ώρες, όπως οφείλει ο κάθε.
Κύριε Τσαπαλέ, έχετε εικόνα από αυτό το τεράστιο αριθμό των καταγγελιών πόσες μπορεί να έχουν βάση, πραγματική βάση?
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητος είναι ότι εκατοντάδες τέτοιες ή και χιλιάδες ακόμα καταγγελίες μας έχουν βοηθήσει, έχουν βοηθήσει τα στελέχη της ΑΔΕ προκειμένου να εντοπίσουμε όχι απλά μικρές και πολύ μεγάλες περιπτώσεις, ακόμα και κυκλώματα.
Λοιπόν, βεβαίως αυτό που ακούσαμε ήταν το απόσπασμα που αναφερόταν στις καταγγελίες που υπάρχει στην ειδική πλατφόρμα της ΑΔΕ για τις αποδείξεις. Πάμε τώρα να ακούσουμε την αναφορά του κ. Τσάπαλου στην απάντηση που έδωσε στην ερώτηση πού θα κατευθυνθούν τα χρήματα που θα εξαγγείλει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πού εστιάζει λοιπόν το Οικονομικό Επιτελείο?
Εστιάζουμε στην μεσαία τάξη, όπως πολύ σωστά είπατε. Αυτή είναι η κατά βάση η κοινωνική ομάδα που σήκωσε και σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος και η οποία περιμένει τους σκόπους όλων αυτών των ετών να τους βλέπει να μετατρέπονται και σε περαιτέρω ελαφρύνσεις στις τσέπες τους. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν προβλέψεις και για υπόλοιπες κοινωνικές οικονομικές ομάδες πέραν του εύρους της μεσαίας τάξης. Εδώ λοιπόν υπάρχουν διάφορα σενάρια που επεξεργάζεται το Οικονομικό Επιτελείο. Ξέρετε πολύ καλά ότι ένα από τα ισχυρά σενάρια είναι να αλλάξουν οι κλίμακες άμεσης φορολόγησης. Αν αλλάξουν οι κλίμακες, και λέω αν, γιατί μιλάμε ακόμα σε επίπεδο σεναρίων, όλα καταλήγουν λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού, τότε θα πρακτικά ο μισθωτός, ο συνταξιούχος, ο ελεύθερος επαγγελματίας θα δει σίγουρα φορολογική ελάφρυνση.
Περισσότερα καθαρά λεφτά στην τσέπη του δηλαδή.
Φυσικά.
Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Τσάπαλο να λέει ότι ένα από τα ισχυρά σενάρια είναι να αλλάξουν οι κλίμακες άμεσης φορολόγησης. Εθνικά θέματα λοιπόν, οικονομία, εξαγγελίες νέων μέτρων και οι εξελίξεις σε Γάζα και Ουκρανικό δίνουν τον τόνο και της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και διεθνολόγος Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε αν τίθεται θέμα αποστολής ελληνικών στρατευμάτων στην Ουκρανία στο πλαίσιο των περίφημων εγγύσεων ασφαλείας.
Δεν τίθεται θέμα
ελληνικών
στρατευμάτων, όχι, στο Ουκρανικό.
Δεν τίθεται, είναι δεδομένο αυτό. Γιατί χτες, ας πούμε, φιλοξενήσαμε τον κύριο Κερίδη, ο οποίος μας είπε ότι κάποια στιγμή πρέπει στην Ελλάδα να ανοίξουμε μια κουβέντα για το αν αυτό πρέπει να αποτελέσει ενδεχόμενο ή όχι. Μια κουβέντα μεταξύ όλων των πολιτικών δυνάμεων, αλλά και η ίδια η κοινωνία να το συζητήσει.
Συμφωνώ με τον προβληματισμό του καλού συναδέλφου Δημήτρη του Κερίδη. Θα μπορούσε να ανοίξει κάποια συζήτηση, αλλά στην παρούσα φάση
δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Και να σας πω και κάτι. Είναι και εθνικά επιζήμιος ο διαχωρισμός των εισβολών.
Κριτική στην κυβέρνηση από την αντιπολίτευση, με αιχμή βεβαίως τις κυβερνητικές επιλογές στο μέτωπο της οικονομίας και το οικονομικό πακέτο της ΔΕΘ από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσουκαλά. Για να τον ακούσουμε.
Ο κύριος Μαρινάκης ομολόγησε την αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής και στη φορολογία και στη στεγαστική πολιτική και στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παραδέχτηκε μάλιστα ότι η φετινή χρονιά είναι πολύ χειρότερη σε άποψη δυνατότητας διακοπών από ό,τι ήταν η προηγούμενη.
Επίθεση στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στα εθνικά θέματα, εξαπέλυσε μέσω του σταθμού μας ο βουλευτής του Πασόκ Παύλος Χριστίδης, όταν ρωτήθηκε για την πρόταση Μακρόν να αναλάβει ενεργό ρόλο η Τουρκία στο ζήτημα των εγγύσεων ασφαλείας στην Ουκρανία.
Είναι προβληματικά για την Ελλάδα αυτά, κύριε Αδαμόπουλε, διότι δείχνει ότι μια σειρά από χώρες οι οποίες εξυπηρετούν αντίθετα συμφέροντα από τα δικά μας, αποκτούν δύναμη, αποκτούν ισχύ και η ισχύ σε αυτή τους καθιστά παίχτες οι οποίοι αλλάζουν επίπεδο. Για μας είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα και νομίζω ότι είτε ξεκινώντας από τις συζητήσεις που γίνονται με τη Λιβύη, είτε ξεκινώντας από τις συζητήσεις που γίνονται με την Αίγυπτο, η Τουρκία δείχνει να είναι σε μια πολύ μεγάλη κινητικότητα, την οποία εμείς πρέπει να την αναλύσουμε ρεαλιστικά.
Επιπλέον, ο κ. Χριστίδης ρωτήθηκε για τις επικείμενες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού με βάση το δημοσιονομικό χώρο περίπου 1,5 δισεκατομμυρίου.
Αυτό το μαξιλάρι το οποίο έχει δημιουργηθεί είναι ένα μαξιλάρι το οποίο προέρχεται από την κατανάλωση. Και όπου κατανάλωση πρέπει να επισημάνουμε τις αυξήσεις των τιμών σε όλα τα μεγάλα προϊόντα, τα χρήσιμα προϊόντα τα οποία έχουν ανάγκη οι πολίτες να χρησιμοποιήσουν. Από το ρεύμα και τις αυξήσεις στη τιμή του ρεύματος μέχρι το κομμάτι το οποίο αφορά τα είδη πρώτης ανάγκης. Από εκεί και πέρα, ο τρόπος με τον οποίο θα το αξιοποιήσει ο κύριος Μητσοτάκης είναι ένας τρόπος ο οποίος περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι. Διαβάζουμε διάφορες διαρροές. Εμάς η άποψή μας είναι ότι πρέπει να υπάρχει ουσιαστική ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών και αυτό δεν γίνεται, ξέρετε, με αποσπασματικά μέτρα τύπου διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Είναι με βάση την καθημερινότητα και με βάση τον τρόπο με τον οποίο πορεύεσαι.
Πάμε στον πολιτικό μας τάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Υψηλή τόνη, Ανδρέα, από το Πασόκ, τόσο για τις επικείμενες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, όσο και για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και διεθνών σχέσεων. Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από την οικονομία που είναι στο κάδρο, είναι στο επίκεντρο. Σε λίγες εβδομάδες έχουμε την άνοδο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, τα κόμματα, το κυβερνών κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κινούνται, θα έλεγα, σε ρυθμούς διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Μια διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία η φετινή, 81η διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, χαρακτηρίζεται ως ορόσημο και ως σημείο ως σημείο καμπής, θα έλεγα, για τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας. Όσον αφορά ειδικότερα το ΠΑΣΟΚ, φέτος για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που διεκδικεί την νίκη στις εκλογές. Και μια εβδομάδα μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Νίκος Αβρολάκης θα επιχειρήσει να περιγράψει σύμφωνα με πληροφορίες τη δική του πολιτική πρόταση διακυβέρνησης και να απαντήσει στις εξαγγελίες της κυβέρνησης και στην ομιλία. Στην ομιλία του, σύμφωνα με πληροφορίες, θα επικεντρωθεί στην ανάγκη να προκύψει μετά τις εκλογές μια κυβέρνηση διαφάνειας, λογοδοσίας και αξιοκρατίας. Αυτό θα είναι άλλωστε και το τρίπτυχο στο οποίο θα κινηθεί το ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα, ενώ οι προτάσεις του για την οικονομική και κοινωνική πολιτική θα επικεντρώνονται στην οικογένεια, η οποία επί διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως τονίζει χαρτιά ο Τρικούπη, βρίσκεται σε δεινή κατάσταση όσον αφορά το κόστος διαβίωσης. Θα μιλήσουμε για δομικές μεταρρυθμίσεις και σταθερά μέτρα πραγματικής ανακούφισης των πολιτών, όχι απλώς για επιδόματα μιας κρίσης που να βαθαίνουν την εξάρτηση από την εκάστοτε κυβέρνηση, τονίζει χαρακτηριστικά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Δημήτρης Μάτζος, κάνοντας λόγο για κρίση αξιοπρεπούς διαβίωσης στην ελληνική κοινωνία και στο πλαίσιο αυτό υπογραμμίζει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και την οποία αναμένεται να ανακοινώσει και ο Νίκος Αμπουρλάκης στη Θεσσαλονίκη για τη μαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, καθώς αν οι όποιες αυξήσεις, όπως αναφέρει, δεν ακολουθούν τις αυξήσεις του πληθωρισμού στα βασικά αγαπά και τις βασικές υπηρεσίες, ποτέ δεν θα είναι αρκετά. Όσον αφορά το πακέτο, για να το πω έτσι εισαγωγικά, του ΠΑΣΟΚ στη διεθνή έκθεση, επισημαίνεται και η ανάγκη κατάργησης των αντισυνταγματικών κριτηρίων τεκμηρίων, καθώς σημειώνει ότι θα πρέπει να πιάνουμε τους στόχους της φοροδιαφυγής και την φοροαπεφυγή, αλλά όχι με οριζόντια τεκμηρία. Και στο πλαίσιο αυτό, βέβαια, τονίζει και την ανάγκη αντιμετώπισης της ακρίβειας και της εσχροκέρβειας με παραλέα μέτρα ρύθμισης της αγοράς και με μια νέα αρχή καταναλωτή και με πραγματικό έλεγχο στην εποπτεία της αγοράς. Να σημειώσουμε ότι η άνοδος του Νίκου Αμβρουλάκη στην Θεσσαλονίκη θα είναι ο επίλογος μιας πορείας που θα ξεκινήσει για το ΠΑΣΟΚ από την 3η του Σεπτέμβρη, ανήμερα της επετείου του κόμματος, με την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Ζάπιο για το δημογραφικό πρόβλημα και την ερημοποίηση της Πέφρου, όπου το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει την πρότασή του για την
για την περιφερειακή ανάπτυξη, ενώ οι αρμόδιοι τομεάρχες θα παρουσιάσουν και τη μαύρη βίβλο των πεπραγμένων της κυβέρνησης ανά τομέα.
Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ψηλή τόνη λοιπόν από το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, στην ανάγκη μόνιμης μείωσης του ΦΠΑ και στην επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, αναφέρθηκε το πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας το πρωί στο τηλεοπτικό σταθμό Open.
Θα πρέπει λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης σήμερα να πάρει μια πρωτοβουλία άμεσα και ως μη μόνιμο μέλος Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που είναι η Ελλάδα, αλλά και ως μέλος της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να απαιτήσουν από τον κ. Νετανιάχου να σταματήσει η εισβολή, και θα προτείνω στους υπόλοιπους τέσσερις πολιτικούς αρχηγούς των Προοδευτικών και Δημοκρατικών Κομμάτων να το κάνουμε αυτό από κοινού. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι σκοτώνονται άνθρωποι live και εμείς καθόμαστε απλά και το παρακολουθούμε.
Λοιπόν, πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημιουργίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες. Φοδρή και εφόλης ύλης επίθεση από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ προς την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Συγκεκριμένα, λοιπόν, ο κύριος Φάμελος τόνισε: μπορούμε άνετα να μειώσουμε το ΦΠΑ μόνιμα μετά το υπερπλεώνασμα των 6,5 δισεκατομμυρίων. Ξέρετε ότι επίκειται παραπομπή της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γιατί δεν μειώνει το ΦΠΑ. Αναρωτήθηκε ο κύριος Φάμελος. Ο κύριος Μητσοτάκης, επιτιθέμενος στην κυβέρνηση, ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης κρύβεται και δεν εφαρμόζει την ευρωπαϊκή οδηγία. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προτείνει στη Βουλή μόνιμη μείωση του ΦΠΑ και αναστολή του για ένα διάστημα σε κάποια βασικά προϊόντα. Επίσης, ανακοίνωσε και θα το ανακοινώσει και επισήμως κατά την επίσκεψή του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 13ο και 14ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους, 13η σύνταξη κατάργησης εισφοράς αλληλεγγύης και προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους. Ρώτησε μάλιστα, είναι πανάκριβα τα 1,8 δισεκατομμύρια κέρδη της ΔΕΗ ή το αντίστοιχο ποσό για τη 13η σύνταξη. Μάλιστα είπε ότι θα αναλάβει μια πρωτοβουλία. Έχει αρχίσει να συνομιλεί με τους πολιτικούς αρχηγούς των δημοκρατικών, όπως είπε, και προοδευτικών κομμάτων, προκειμένου να υπάρχει μια ενιαία στάση όσον αφορά την υπόθεση του Παλαιστινιακού. Είπε μάλιστα ότι από χτες βλέπουμε live μια νέα επίθεση στις τηλεοράσεις μας, μια νέα επίθεση του Ισραήλ. Εκεί συμβαίνει μια γενοκτονία. Να υπάρξει σεβασμός στις αποφάσεις του ΟΗΕ, είπε. Δεν προτείνω κάτι διαφορετικό ή τίποτα περισσότερο. Αναλαμβάνει λοιπόν αυτή την πρωτοβουλία, όπως ανακοίνωσε, να συνομιλήσει και με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς των δημοκρατικών και προοδευτικών κομμάτων, έτσι ώστε να υπάρχει μια ανακοίνωση και από τα υπόλοιπα κόμματα όσον αφορά την λύση του Παλαιστινιακού. Ο κύριος Φάμελος επιτέθηκε με δρυμύτητα εναντίον της κυβερνήσεως και για την εξωτερική πολιτική. Είπε ότι δεν διατηρούμε ουδέτερη στάση και αυτό δεν φάνηκε μόνο στην υπόθεση του Παλαιστινιακού, αλλά και στην υπόθεση του Ουκρανικού προβλήματος. Γρηγόρη.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 συνατική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να πάμε τώρα ξανά στο μέτωπο της οικονομίας, καθώς εκτός από τις χιλιάδες καταγγελίες που έχει δεχθεί η πλατφόρμα MyCost για αυθαιρεσίες στις παραλίες, ιδιαίτερα έντονο είναι το ενδιαφέρον των πολιτών στην εφαρμογή απόδειξη της ΑΔΕ. Ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Τσάπαλος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, σχολίασε ότι αποδεικνύεται πως η ψηφιακή τεχνολογία είναι πραγματικά σύμμαχος και του φορολογικού μηχανισμού, αλλά και των πολιτών στο να αποκαλύπτουμε περιπτώσεις παραβατικότητας και να βελτιώνουμε, όπως είπε, συνεχώς τη δημόσια διοίκηση. Πόσες καταγγελίες έχουν γίνει μέχρι στιγμής? Για να ακούσουμε τον κύριο Τσάπαλο.
Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί γύρω στις 200.000 καταγγελίες μέσα από την εφαρμογή απόδειξη της ΑΔΕ.
Είναι απίστευτος ο αριθμός, έτσι.
Είναι πολύ μεγάλος, ναι. Είναι πολύ μεγάλος και είναι μια απλή εφαρμογή. Ναι. Οποιοδήποτε μπορεί να την κατεβάσει στο κινητό του και κάθε φορά που παίρνει μια απόδειξη από ένα εστιατόριο, από ένα μαγαζί, ένα κατάστημα, να σκανάρει το barcode που είναι πάνω στην απόδειξη. Και με αυτόν τον τρόπο θα ελέγχεται αυτόματα από την ΑΔΕ εάν αυτή η απόδειξη είναι γνήσια, ναι, ή αν αυτή η απόδειξη έχει διαβιβαστεί στο My Data μετά από 24 ή 48 ώρες, όπως οφείλει ο κάθε.
Κύριε Τσαπαλέ, έχετε εικόνα από αυτό τον τεράστιο αριθμό των καταγγελιών πόσες μπορεί να έχουν βάση, πραγματική βάση?
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητος είναι ότι εκατοντάδες τέτοιες ή και χιλιάδες ακόμα καταγγελίες μας έχουν βοηθήσει, έχουν βοηθήσει τα στελέχη της ΑΔΕ προκειμένου να εντοπίσουμε όχι απλά μικρές και πολύ μεγάλες
περιπτώσεις,
ακόμα και κυκλώματα.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Κώστα, είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός με τις σχετικές καταγγελίες στην πλατφόρμα.
Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε εσένα και στους κρατές μας. Πράγματι, σε αναπάντεχο σύμμαχο, θα έλεγα, στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής που διεξάγει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εξελίσσεται η ψηφιακή εφαρμογή Απόδειξη, η οποία επιτρέπει στους πολίτες να ελέγχουν την νομιμότητα των αποδείξεων που λαμβάνουν στις συναλλαγές τους και σε περίπτωση μη διαβίβασης ή απόκλησης στα στοιχεία να μπορούν να τις αποστέλνουν στη φορολογική αρχή ανώνυμα ή επώνυμα για περαιτέρω έλεγχο. Από τον Σεπτέμβριο του 2022 δόθηκε η δυνατότητα στους πολίτες να καταγγέλουν στην πλατφόρμα φαινόμενα φοροδιαφυγής. Έχουν υποβληθεί συνολικά 208.000.
Κώστα, μια παρένθεση, γιατί έχουμε μια δυσάρεστη εξέλιξη. Συνδεόμαστε με το News να ακούσουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο, τον πολιτικό μας συντάκτη. Ακούσουμε το Air News, καθώς φαίνεται ότι πέθανε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Απόστολος Βεζιρόπουλος, ο οποίος υπέστη νωρίτερα ανακοπή καρδιάς, λέγαμε. Ακούσουμε το Δημήτρη Γκάτσιο.
Ο θάνατός του Απόστολος Βεζιρόπουλος ήταν 59 ετών, να υπενθυμίσουμε, γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργός οικονομίας και οικονομικών, Κώστα.
Ακούσαμε λοιπόν τη δυσάρεστη εξέλιξη. Με υπέστη, το είπαμε και εμείς πριν από λίγο, ανακοπή καρδιάς νωρίτερα, ενώ βρισκόταν σε beach bar στη Σιδωνία Χαλκιδικής. Αλλά παρά την τιτάνια προσπάθεια των γιατρών, δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Και μόλις έγινε γνωστό ότι έχασε τη μάχη ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο Απόστολος Βεζιρόπουλος. Πάμε λοιπόν ξανά σε ένα Κώστα Τσάβαλε για να μας δώσει το ρεπορτάζ αναφορικά με τις καταγγελίες.
Ναι, Γρηγόρη, έλεγα ότι στην πλατφόρμα έχουν υποβληθεί συνολικά 208.534 αναφορές, 112.000 είναι επώνυμες καταγγελίες και 95.000 ανώνυμες. Όλες αφορούν προβληματικές αποδείξεις όπως προέκυψε από το σκανάρισμα που έκαναν. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι επώνυμες καταγγελίες υπερτερούν των ανωνύμων, κάτι που σημαίνει ότι λειτουργεί το κίνητρο της χρηματικής επιβράβευσης.
Κώστα, βάζουμε πάλι μια ανατελεία. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Δημήτρη Γκάσιο, τον πολιτικό μας συντάκτη, για να μας δώσει την ανεότερα αναφορικά με αυτή τη δυσάρεστη είδηση με το θάνατο του Απόστολου Βεζιρόπουλου. Δημήτρη.
Έφυγε λοιπόν πριν από λίγο από τη ζωή ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Απόστολος Βεζιρόπουλος σε ηλικία 59 ετών. Ο Απόστολος Βεζιρόπουλος υπέστη νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι ανακοπή καρδιάς ενώ βρισκόταν στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρευσε ενώ εκλήθησαν οι γιατροί του ΕΚΑΒ που έσπευσαν μαζί με διασώστες αμέσως στο σημείο. Ο Απόστολος Βεζιρόπουλος μεταφέρθηκε και αρχικά στο κέντρο υγείας Ανοίγειου Νικολάου στη Χαλκιδική, ενώ στην συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, ωστόσο τα νέα είναι δυσάρεστα, είναι άκρος δυσάρεστα. Πριν από λίγο έφυγε, να υπενθυμίσουμε και πάλι, από την ζωή ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.
Δημήτρη Γκάτσιο, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Κώστα Τσάβαλε, ερχόμαστε ξανά σε σένα. Μας έλεγες λοιπόν για τις 200.000 αναφορές για προβληματικές αποδείξεις στη σχετική πλατφόρμα της ΑΔΕ.
Ναι, και έλεγα ότι υπάρχει και το κίνητρο της χρηματικής επιβράβευσης. Η αμοιβή, Γρηγόρη, ανέρχεται στο δεκαπλάσιο της αξίας απόδειξης με ανώτατο όριο της 3.000 ευρώ. Αν βεβαίως από το φορολογικό έλεγχο που ακολουθεί επιβεβαιώνεται η παρανομία και πέφτουν και τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Τώρα, να πούμε επίσης ότι δόξες, θα έλεγα, γνωρίζει και η πλατφόρμα, η ειδική πλατφόρμα καταγγελιών που λειτουργεί στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της Ανεξάρτητης Αρχής. Εδώ δέχεται χιλιάδες αναφορές για μικρές και μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις αποτέλεσαν τον οδηγό για την εξιχνίασή τους από τον ελεκτικό μηχανισμό της φορολογικής δίκης. Εδώ έχουμε περίπου 59.000 καταγγελίες, 51.000 για φορολογικές παρεμβάσεις, 753 για τελωνιακά αδικήματα, κυρίως λαθρεμπόριο, ενώ σε 6.902 περιπτώσεις οι πολίτες έχουν καταγγείλει περιπτώσεις διαφθοράς. Τέλος, να πούμε, Γρηγόρη, ότι μάλιστα με πρόσφατη απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Γιώργου Πιτσιλή συστήνεται στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων τριμελής επιτροπή για την αξιολόγηση των πληροφοριακών δελτίων με σκοπό την περαιτέρω ελεκτική αξιοποίησή τους. Έργο της επιτροπής είναι ο έλεγχος των καταγγελιών και η προτεραιοποίηση ανάλογα με τη βαρύτητα που έχουν για να υπάρχουν και καλύτερα αποτελέσματα. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πολύ σημαντική και η επόμενη είδηση, καθώς ασκήθηκαν διώξεις στους 6 Τούρκους κακοποιούς που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Μάλιστα, η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα και φωτογραφίες από όσα κατασκέφθηκαν στο πλαίσιο των εφόδων. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή το ρεπόρτερ μας, Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Η ποινική δίωξη είναι για διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος και για οπλοκατοχή κατά συναυτουργία σε βαθμό πλημελήματος. Ένα ακόμα πλήγμα στην τουρκική μαφία που δραστηριοποιείται στη χώρα μας, έκαναν οι διοικητικές αρχές χθες, με την επιχείρηση σε διάφορα μέρη της Αττικής, στον Οροπό, στα Μεσόγεια, στην Ανατολική Αττική, στο Νέο Βουτσά κτλ. Προχώρησε σε 6 συλλήψεις η Διεύθυνση Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία είχε και την εποπτεία της όλης επιχείρησης. Τούρκων υπηκών, οι οποίοι κατοικούν στη χώρα μας και έχουν κάνει μάλιστα και αίτηση για άσυλο. Βρέθηκαν στην κατοχή τους ένα πιστόλι, κλοκ, γεμιστήρας με 10 φυσίγγια, ποσότητα ναρκωτικών, πάνω από 4.000 ευρώ μετρητά και ιδιόχειρες σημειώσεις. Ας το κρατήσουμε αυτό, γιατί αυτές οι ιδιόχειρες σημειώσεις μπορούν να φανούν χρήσιμες στις ιδιοκτικές αρχές. Να πούμε ότι κατασχέθηκαν και 3 πολυτελή αυτοκίνητα, Γρηγόρη, και οι 6 συλληφθέντες έκαναν πολυτελή, ζούσαν μέσα στην πολυτέλεια, παρότι δεν είχαν νόμιμα εισοδήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα από τα οχήματα κοστίζει πάνω από 100.000 ευρώ, ότι έμεναν σε μια βίλα στο Χαλκούτσι με πισίνα που την είχαν προκληρώσει για περίπου δύο, είχαν προκαταβόλει τα χρήματα του ενοικίου για περίπου 2 χρόνια και γενικά όλες τους οι δραστηριότητες φαίνονταν ότι ήταν αρκετά μέσα στην πολυτέλεια. Άλλο ένα πλήγμα λοιπόν στην τουρκική μαφία, η οποία παραλαμβάνω έχει, Γρηγόρη, αρκετές αντίπαλες ομάδες οι οποίες δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.
Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, να επανέλθουμε στην είδηση με το θάνατο του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεζιρόπουλου, ο οποίος υπέστη, όπως είπαμε και νωρίτερα, ανακοπή καρδιάς, ενώ βρισκόταν στη Χαλκιδική. Πάμε στον συνάδελφο, τον Φέδωνα Τομόσχολο, την ερτηρία, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Φέδωνα, καλό μεσημέρι, πού βρίσκεσαι?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Εμείς είμαστε καθοδόν για την Χαλκιδική και την Ακτή Κατογριάς. Πηγαίνουμε προς την περιοχή που είχαμε το περιστατικό νωρίτερα, το οποίο σημειώθηκε στις 1 παρατέταρτο περίπου σε beach bar της Συμφωνίας στη Χαλκιδική, όταν σύμφωνα με πληροφορίες ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Βεσιρόπουλος, αισθάνθηκε μια αδιαθεσία και έπαθε ανακοπή. Ευτυχώς το σημείο, ευτυχώς λέω, γιατί υπήρχε άμεση ανταπόκριση. Ήταν ένας διασώστης εκτός υπηρεσίας, ο οποίος συνέδραμε άμεσα, ήρθε και το ΕΚΑΒ για να παράσουν τις πρώτες βοήθειες στον κύριο Βεσιρόπουλο και στη συνέχεια διακομίστηκε στο κέντρο υγείας του Αγίου Νικολάου. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι βρίσκεται καθοδόν προς το νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Τα νέα που έχουμε δεν είναι πολύ καλά. Δεν ξέρω αν έχει δοθεί επίσημη ανακοίνωση, γι' αυτό και εγώ δεν θέλω να πω.
Ναι, όχι, δόθηκε πριν από λίγο κανονικά η επίσημη ανακοίνωση. Είναι πλέον επισήμως ότι δεν τα κατάφερε ο Απόστολος Βεσιρόπουλος. Ναι,
φαίνεται πως δεν είναι καλά τα νέα. Οπότε ο κύριος Βεσιρόπουλος πλέον είναι εκ λοιπόν. Δεν τα κατάφεραν οι διασώστες παρά τις έντονες προσπάθειες και την άμεση ανταπόκριση. Γιατί σου είπα, Γρηγόρη, μόλις λίγα δευτερόλεπτα μετά το επεισόδιο υπήρχε διασώστης να δώσει τις πρώτες βοήθειες. Θα εξεταστούν βέβαια οι αιτίες, τα κριτήρια του θανάτου του.
Θέλω να το μόσχολο, σε ευχαριστούμε πολύ. Αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο, θα επικοινωνήσουμε ξανά για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Πάμε εμείς τώρα στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στο Δημήτρη Φαναριώτη για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο και να ξεκινήσουμε από την περαιτέρω όξυνση, Δημήτρη, που έχουμε στην ήδη μεγάλη ένταση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Καράκας. Τι συμβαίνει σε αυτή τη γωνιά του πλανήτη, λοιπόν?
Ακριβώς. Καλά, η κόντρα, η πολιτική μεταξύ της Αμερικής και της Βενεζουέλας κρατάει χρόνια. Αλλά τώρα έχει να κάνει με το εμπόριο ναρκωτικών. Η ένταση λοιπόν μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Βενεζουέλας αυξάνεται με τον Ντόναλντ Τραμπ να δίνει εντολή να αναπτυχθεί αμφίβια αρμάδα συμπεριλαμβανομένων τριών πυραυλοφόρων αντιτορπιλικών και εισάριθμων αποβατικών ελικοπτεροφόρων με 2.200 έως 4.000 πεζούς ναύτες ανοιχτά της Βενεζουέλας στο πλαίσιο της καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών. Αυτό δήλωσαν χθες πηγές των πρακτορείων ειδήσεων Reuters και Γαλλικό στην κυβέρνησή του με φόντο την περαιτέρω όξυνση της ήδη μεγάλης έντασης. Οι δύο χώρες είναι σε διαμάχη για χρόνια και η ανάπτυξη δυνάμεων καταγράφεται ενώ ο Τραμπ εντείνει την πίεσή του στον ομόλογό της Βενεζουέλας, τον Νικολάς Μαδούρο, για την αντιμετώπιση του εμπορίου ναρκωτικών για το οποίο τον κατηγορεί. Ενώ στις αρχές Αυγούστου διπλασιάστηκε στα 50 εκατομμύρια δολάρια το ποσό της αμοιβής για πληροφορίες που θα επέτρεπαν τη σύλληψη του Μαδούρο για διακίνηση ναρκωτικών. Κατά πηγές του Reuters τώρα, τα σκάφη USS San Antonio, USS Iwo Jima και USS Fort Lauderdale με 4.500 μέλη του Αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού, μεταξύ των οποίων και 2.200 πεζοναύτες, αναμένεται να φτάσουν στην περιοχή την Κυριακή, Γρηγόρη.
Τώρα μένει για λίγο να ακούσουμε μαζί τι είπε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα ο Τάσος Χατζηβασιλείου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, διεθνολόγος, ο οποίος τόνισε ότι οι εξελίξεις με τη Βενεζουέλα δεν συνιστούν αυτό που είπαμε και εμείς, δηλαδή δεν συνιστούν ένα νέο μέτωπο. Για να τον ακούσουμε και συνεχίσουμε αμέσως μετά.
Δεν είναι ένα μέτωπο, είναι όξυνση ενός παλιού μετώπου. Ναι. Άλλωστε, ο Μαδούρο κατηγορείται ως επικεφαλής ενός διεθνούς δικτύου διακίνησης ναρκωτικών. Είναι στην ουσία τον αποκαλούν μάλιστα αρχηγό του ναρκοτρομοκρατικού καρτέλ οι Αμερικανοί. Κάτι το οποίο δεν απέχει την πραγματικότητα. Είμαστε ειλικρινείς, ξέρουμε όλοι τι συμβαίνει στη Βενεζουέλα.
Τώρα, Δημήτρη Φαναριώτη, στην Ουάσιγκτον, σε αμηχανία ήρθαν εξ απορρίτων του Ντόναλντ Τραμπ όταν επισκέφθηκαν το σταθμό εκεί με μέλη της Εθνοφρουράς που βρίσκονται για να πατάξουν το έγκλημα και μάλιστα κάτοικοι της πρωτεύουσας τους γιουχάρισαν εκφράζοντας την δυσαρέσκειά τους στην παρουσία του στρατού στην πόλη τους.
Και να πούμε ότι όλες τις προηγούμενες ημέρες έχουν γίνει διαδηλώσεις για αυτό το θέμα και με έντονες αποδοκιμασίες και γιουχαΐσματα συνεδεύτηκε η επίσκεψη του J.D. Vance στο σταθμό Union Station στην Ουάσιγκτον κατά τη διάρκεια φωτογράφησης με στρατιώτες της Εθνοφρουράς. Μοιράζοντας μπέργκερ σε στρατιώτες που είχαν αναπτυχθεί από την περασμένη εβδομάδα με εντολή Τραμπ στην Αμερικανική πρωτεύουσα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος τους είπε: «Εκτιμούμε ό,τι κάνετε» και υποστήριξε: «Φέραμε λίγη τάξη και τον νόμο πίσω». Ωστόσο, την ίδια ώρα διαδήλωνε πλήθος πολιτών φωνάζοντας συνθήματα όπως «Ελευθερώστε την Ουάσιγκτον» και «Από την Ουάσιγκτον μέχρι την Παλαιστίνη η κατοχή είναι έγκλημα». Πολλοί ήταν μάλιστα αυτοί που γιούχαραν τον J.D. Vance και τους άλλους αξιωματούχους όταν προσπάθησαν να μιλήσουν στους δημοσιογράφους. Αναφερόμενος στις διαδηλώσεις, ο Vance πρόσθεσε: «Είναι κάπως παράξενο να έχουμε μια ομάδα ηλικιωμένων, κυρίως λευκών ανθρώπων, οι οποίοι διαμαρτύρουν ενάντια στους πολίτες που κρατούν οι ίδιοι ασφαλείς, ενώ οι ίδιοι δεν έχουν νιώσει ποτέ κίνδυνο στη ζωή τους». Πολύ πιο σκληρά λόγια τέλος του Στίβεν Μίλλερ, ενός από τους πλέον έμπιστους και μακροβιότερους συνεργάτες του Τραμπ, ο οποίος αποκάλεσε τους διαδηλωτές τρελούς κομμουνιστές και πρόσθεσε ότι θα αγνοήσουμε αυτούς τους ηλίθιους λευκούς χίπηδες που πρέπει όλοι να πάνε σπίτι τους να πάρουν έναν υπνάκο, επειδή είναι όλοι πάνω από 90 ετών.
Και να κλείσουμε με την Αργεντινή. Εκεί πραγματικά καταγράφηκαν πολύ σκληρές εικόνες στον Buenos Aires και πολύ βία επεισόδια κατά τη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα.
Ναι, εκεί έχουμε στη Λατινική Αμερική, να θυμίσουμε ότι έχουμε και πολλούς θανάτους σε επεισόδια. Το ποδόσφαιρο είναι πολύ σκληρό εκεί και η οπαδία ακόμα περισσότερο. Εξαιρετικά βία επεισόδια λοιπόν ξέσπασαν στον επαναληπτικό αγώνα μεταξύ της Independiente και της Universidad de Chile για τη φάση των 16 του Copa Sudamericana, ο οποίος διακόπηκε απροσδόκητα, λόγω των πολύ βίων επεισοδίων στις κερκίδες του γηπέδου. Ειδικότερα, οι οπαδοί της Universidad de Chile άρχισαν να πετάνε αντικείμενα προς την εξέδρα των γηπεδούχων, προκαλώντας ζημιές εγκαταστάσεις και σπάζοντας τα καθίσματα. Αυτά τα περιστατικά, Γρηγόρη, όθησαν τον διαιτητή να διακόψει τον αγώνα προκειμένου να προστατεύσει την ασφάλεια τόσο των παικτών όσο και των θεατών. Μετά από αρκετά λεπτά αδράνειας της αστυνομίας, αποφασίστηκε ότι οι φιλοξενούμενοι οπαδοί έπρεπε να εγκαταλείψουν τις κερκίδες τους, αλλά περίπου 30 από αυτούς που βρίσκονταν ακόμα σε αυτές, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να εισβάλλουν στη θύρα με στόχο αντίπεινα και μάλιστα σε ορισμένα βίντεο φαίνεται πως οι οπαδοί της Independiente ανάγκαζαν τους χιλιανούς Ουκρανούς φιλάθλους να βγάλουν τα ρούχα τους ή τους τα έβγαζαν εκείνοι με τη βία και στη συνέχεια τους χτυπούσαν με όποιο τρόπο μπορούσαν, ενώ πολλοί, αφού έμειναν μόνο με τα εσώρουχά τους, έτρεχαν προς την έξοδο της θύρας προσπαθώντας να σωθούν. Τραγελαϊκές καταστάσεις.
Τουλάχιστον Δημήτρη Φαναριώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα για την πρωτοβουλία Αμοργόραμα που αποσκοπεί στην προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος της Αμοργού μέσω θέσπισης ρυθμιστικών μέτρων της αλλιευτικής δραστηριότητας στην παράκτεια ζώνη για τηλεδιάσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και φορείς του νησιού, ο Πρωθυπουργός με αφορμή την έκδοση σχετικού προεδρικού διατάγματος.
Έχουμε ήδη εξαγγείλει δύο πολύ μεγάλα και εμβληματικά θαλάσσια πάρκα, ένα εκ των οποίων είναι στο Νότιο Αιγαίο, το οποίο και αυτό θα έχει ζώνες προστασίας, πιο ήπια σε πρώτη φάση σε σχέση με αυτό το οποίο κάνετε εσείς, αλλά πραγματικά το όραμά μου θα είναι αυτό το οποίο εσείς κάνετε με τόσο μεγάλο ενθουσιασμό στην Αμοργό να μπορεί να γίνει πρότυπο και παράδειγμα προς μίμηση σε πολλές άλλες τοπικές κοινωνίες οι οποίες στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στην Αλία.
Είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Όπως είπατε και εσείς, η τοπική κοινωνία σύζομη στηρίζουμε το Αμοργόραμα. Είμαστε υπερήφανοι για τους Αλίες, είμαστε υπερήφανοι για την προσπάθεια που κάνετε εσείς και που αγκαλιάζετε και υλοποιήσατε αυτό το όραμα.
Έχουμε ξανά στην τηλεφωνική γραμμή την Ευγένεια Λούζου. Ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος εξήρε την πρωτοβουλία των κατοίκων της Αμοργού.
Έτσι. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι το σχέδιο δράσης αυτό προβλέπει την παύση της αλλιευτικής δραστηριότητας τον Απρίλιο και τον Μάιο, τους πιο σημαντικούς μήνες δηλαδή για την αναπαραγωγή ψαριών, τον καθαρισμό των ακτών που δεν είναι εύκολα προσβάσιμες από την σειρά, αλλά και το πιο σημαντικό, τη σταδιακή αλλαγή των αλλιευτικών εργαλείων σε πιο βιώσιμα για την δημιουργία τριών θαλάσσιων προστατευμένων περιοχών κατά μήκος της ακτογραμμής της Αμοργού. Όπως ακούσαμε και νωρίτερα, ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύτηκε κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με τους τοπικούς φορείς της Αμοργού να επισκεφθεί το νησί αρχές Οκτωβρίου προκειμένου να προωθήσει την πρωτοβουλία σε διεθνές επίπεδο. Είπε ακόμη πως ήδη έχει εξαγγείλει δύο πολύ μεγάλα και εμβληματικά θαλάσσια πάρκα, ένα εκ των οποίων είναι στο Νότιο Αιγαίο, το οποίο και αυτό θα έχει ζώνες προστασίας. Να επισημάνω εδώ ότι ο Δήμαρχος Αμοργού, ο κ. Λευτέρης Καραΐσκος, ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό και τα αρμόδια Υπουργεία που συνεργάστηκαν, όπως είπε, για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας, η οποία θα ενισχύσει όχι μόνο την παράκτεια αλία του νησιού, αλλά και την τοπική οικονομία που τόσο πολύ έχει ανάγκη.
Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα διευκρινήσεις για τις αποζημιώσεις σε πολίτες που έχουν πληγεί από τις πρόσφατες πυρκαγιές, έδωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Ερτ Νιούς και στην εκπομπή Συνδέσεις. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τόσα είπε ο Υφυπουργός.
Στον Δήμο Ζακύνθου, στον Δήμο στην Πρέβεζα, στην Άρτα και, και στην Πάτρα βέβαια, σε αυτές τις περιοχές μπορούν από τις 20 Αυγούστου μέχρι την 1η Σεπτέμβρη να πηγαίνουν στα γραφεία των Δήμων, όπου μαζί με το δελτίο αυτοψίας το οποίο έχουν από την Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, το Ε1 και το Ε9 τους, θα κάνουν μία αίτηση για να μπορέσουν να πάρουν την οικοσκευή, η οποία τους αναλογεί και το επίδομα πρώτων αναγκών. Η οικοσκευή έχει να κάνει, τα ποσά τα οποία έχουν να κάνουν με την οικοσκευή είναι 2.000 για τα πράσινα, 4.000 για τα κίτρινα και 6.000 για τα κόκκινα. Και 600 ευρώ το επίδομα πρώτων αναγκών. Ο κάθε πολίτης ο οποίος έχει χαρακτηριστεί το σπίτι του κίτρινο ή κόκκινο μπορεί να πάει και να νοικιάσει ένα σπίτι όπου το κράτος θα του δώσει μια επιδότηση ενοικίου η οποία ξεκινάει από 300 ευρώ το μήνα και φτάνει μέχρι 500 ευρώ το μήνα ανάλογα με τα πόσα μέλη έχει στην οικογένειά του.
Πάμε τώρα στην Πάτρα, γιατί στη Δυτική Αχαΐ επισκέφθηκαν σήμερα οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Η Αθανασία Σταμοπούλου θα μας πει περισσότερα. Αθανασία.
Καλώς σας μεσημέρι από την Πάτρα.
παρακολουθούμε την περιοδία του κλιμακίου του ΣΥΡΙΖΑ, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, εμείς. Και τώρα βρισκόμαστε στον δρόμο προς την περιοχή Μπάλα, όπου επλήγει από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Επικεφαλής του κλιμακίου ο κύριος Φάμελος, φυσικά ο τομεάρχης πολιτικής προστασίας και κλιματικής αλλαγής, ο κύριος Ψυχογιός, και βουλευτής του νομού και φορείς φυσικά. Το παν ήταν, αφού δεν μπορέσαμε να προλάβουμε το γεγονός και να αντιμετωπίσουμε, καλό είναι να αποζημιώσουμε τους κατοίκους των πληγησών περιοχών, είπε, από την Πάτρα, από τη Δυτική Αχαΐα, από τους πυροσβεστικούς σταθμούς που συνάντησε θελοντές και εποχικούς υπαλλήλους ο κύριος Φάμελος, ενώ στη συνέχεια να πούμε ότι θα πάει και στην Βόνιτσα και στην Άρτα.
Ωραία, Αθανασία Σταμαπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς να φύγουμε από την Αχαΐα, κύριε Σκύρ, και να πάμε στη Σάμο. Εκεί βρίσκεται ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ κεντρικής διοίκησης και τοπικών φορέων για το μεταναστευτικό.
Η Ελλάδα είναι φιλική σε αυτόν που δικαιούται άσυλο και εχθρική σε αυτόν ο οποίος έρχεται παράνομα. Και η μόνη δυνατότητα μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου θα είναι ή να επιστρέψει στην πατρίδα του ή να μπει στη φυλακή. Είναι υποχρέωση του Υπουργείου στους Δήμους οι οποίοι έχουν επιβάρυνση να βλέπουν οι πολίτες αντισταθμιστικά, δηλαδή το κομμάτι που σηκώνουν οι ίδιοι έχοντας μετανάστες στον τόπο τους, να δουν αντισταθμιστικά ότι έρχεται το Υπουργείο και δίνει κάποια χρήματα ώστε να γίνουν συγκεκριμένα έργα. Και η βούλησή μας είναι στα νησιά ειδικά, που πλήττονται κατά βάση περισσότερο, αυτά τα χρήματα και να αυξηθούν ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα. Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου δεν πρόκειται ποτέ, και κενές να είναι οι δομές τους, να δεχτούν μετανάστες από άλλο σημείο, παρά μόνο αν πρόκειται για ιδιαίτερες περιπτώσεις παιδιών, οτιδήποτε που έχει συμβεί κατά καιρούς, διότι είναι ξεκάθαρο ότι τα συγκεκριμένα νησιά θα δέχονται την πίεση μόνο της μεταναστευτικής ροής που έρχεται σε αυτά.
Λοιπόν, και από τη Σάμο, και ακούσαμε μόλις τον Υπουργό του Μετανάστευση, τον κύριο Πλεύρη, να κάνει δηλώσεις. Φεύγουμε από τη Σάμο και πάμε στη Μεσσηνία, γιατί χθες τα μεσάνυχτα, ανοιχτά των Κυθύρων, εντοπίστηκε σκάφος με 52 μετανάστες. Ο Κώστας Γασούλης θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Ήταν λίγο μετά τις 9 το βράδυ, Γρηγόρη, όταν σήμανε σταγερμό στο ΙΝΕ, Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος, για σκάφος το οποίο βρισκόταν σε κίνδυνο 26 ναυτικά μίλια δυτικά των Κυθύρων. Άμεσα περιπολικό σκάφος από τη λιμενική αρχή του Ιγυθίου προσέγγισε το σημείο, τους εντόπισε και περισυνελέγησαν όλοι με ασφάλεια, 10 εξ αυτών από το περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, ενώ οι υπόλοιποι 42 από φορτηγό πλοίο με σημαία Ιταλίας που βρισκόταν στο σημείο. Τα ξημερώματα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του Ιγυθίου, που και αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται προσωρινά στο δημοτικό στάδιο της πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν ξεκινήσει το ταξίδι τους από την Τουρκία με στόχο να φτάσουν σε κάποιο λιμάνι της Ιταλίας. Ανάμεσα στους 52 είναι 43 άνδρες, 5 γυναίκες και 4 ανήλικα παιδιά, στην πλειονότητά τους Ιρανοί και Ιρακινοί, ενώ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη η προανακριτική διαδικασία από τις λιμικές αρχές του Κηθείου. Όταν ολοκληρωθούν όλες αυτές οι διαδικασίες, Γρηγόρη, τότε οι πρόσφυγες και μετανάστες θα αναχωρήσουν για μια οργανωμένη δομή φιλοξενίας μεταναστών στην Ευρωχώρα. Γρηγόρη.
Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με το ποδόσφαιρο. Νέες ευρωπαϊκές μάχες απόψε για ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.
Ναι, τις βάσεις για πρόκριση στις League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων θα τη διώξουν να βάλουν τρεις ελληνικές ομάδες σήμερα. Για τα play-off του Conference League, η ΑΕΚ δοκιμάζει στις Βρυξέλλες κοντά στην Άντερλεκτ, σε τέταρτο αγώνα στις 9 η ώρα, με κάλυψη από την Κοσμοτέ Sport 2. Μια παρένθεση εδώ, πολύ σημαντική, υπήρξε ένταση πριν από λίγο στους δρόμους των Βρυξελών με την αστυνομία και οπαδούς της ΑΕΚ, αρκετούς οπαδούς της ΑΕΚ, μάλιστα περισσότερο από τους μισούς που θα βρεθούν σήμερα στο Κωνσταντα Βαντεστόκ, καθώς χωρίς να καταλάβει κανείς, ξαφνικά δέχτηκαν μια επίθεση από τους αστυνομικούς, τους στρίμωξαν σε ένα στενό δρόμο. Δεν σημειώθηκε κάτι περισσότερο, γιατί υπήρξε και παρέμβαση των ανθρώπων της ΑΕΚ, αλλά όπως και να έχει, είναι κάτι αξιοσημείωτο και το αναφέρουμε, γιατί σήμερα στο Κωνσταντ Βαντεστόκ θα βρεθούν περισσότερο από 1.000 οπαδοί της ΑΕΚ. Για τα play-off του Europa League, αρχικά στις 9 η ώρα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΑΚΑ την τουρκική Samsunspor, με μετάδοση οπτικός βοδές Ποτένα, ενώ στις 10 παρατέταρτο θα ξεκινήσει η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Ριάκα στην Κροατία με τηλεοπτική κάλυψη από το Μπενάδ. Πούμε εδώ ότι και οι τρεις αγώνες μπορούμε να τους ακούσουμε από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Να πάμε και λίγο στο μπάσκετ, καθώς η προετοιμασία
του Ιωάννη. Το μεγάλο παιχνίδι ήταν χθες.
Ήταν το μεγάλο παιχνίδι, γιατί ήταν η πρώτη συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούμπο απέναντι σε μια πολύ φιλόδοξη ομάδα. Όμως δεν το έδειξε αυτό η Λετωνία απέναντι στην παρέα του Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος να σημειώσουμε ότι σημείωσε σε 15 μόλις λεπτά 25 πόντους και κατέβασε 10 rebound. Είχε και κάποιες τάπες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αλλάζει επίπεδο η εθνική όταν αγωνίζεται ο Γιάννης αυτήν. Νικήσαμε λοιπόν τη Λετωνία 104-86 στην πρεμιέρα του τουρνουά Ακρόπολης. Το επόμενο παιχνίδι της Εθνικής είναι την Παρασκευή για την ίδια διοργάνωση, δηλαδή για το τουρνουά Ακρόπολης στις 8 η ώρα Ελλάδα-Ιταλία. Σήμερα παίζουν Ιταλία-Λετωνία. Να θυμίσω εδώ ότι το Ευρωμπάσκετ ξεκινάει την επόμενη Παρασκευή, τη μεθεπόμενη Παρασκευή, μάλλον το πω σωστά, 27 Αυγούστου και θα διαρκέσει μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου.
Γρήγορα. Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλου.
Την Παρασκευή περιμένουμε λίγες νεφώσεις και αρκετή ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες βροχές ή καταιγίδες κυρίως σε Βόρειο Ιόνιο Ήπειρο και ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 6 μποφόρ στα νότια. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 38 με 40. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, η άνεμη δυτική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις το μεσημέρι, η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.